Mootummaan Itoophiyaa ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin akka dursamu labseera. Dr. Abiy dargaggootaa fi carraa hojii uumuu, rakkoo qaala'insa jireenyaa furuu akkasumas nagaa buusanii biyyattii keessatti jireenyi fooyya'aan akka dhufu gochuu akka ta'e dubbataniiru. Dargaggoonni haasaa kanarratti haasaan godhan irratti yaada maalii qabu? Biyyootan yookaan magaalotan lixa biyyattii keessaa Amboo, Naqamteedhaa fi Asoosaa irraa dargaggoonni waan jedhan qabu? Naakoon Malkaatu qophii kana qindeesse garasitti seenu.
Jedhamaa kana jiraatu magaalaa Ambooti. Mootummaan keenyaa biyyi filatamuu isaatti baay'ee nutti dhaga'amee duraanitti hafu. Dargaggoota Oromootiin dhufee jiraachuu qaba. Dhiirota immoo dargaggoota irratti hojjechuu qaba. Dargaggoota hojii adda addaa nu uumuu qaba. Gadi bu'eetu waan jiru rakkina keenya nu ilaaluu qaba. Amma kan jiraatu jenna baay'ee gammanneerra.
Maqaan koo Gammachuu Gulummaan jedhama. Dhalataa Godinoota Shabaa magaalaa Naqamtee. Filatamuu mootummaa ilaalchise filatamuun isaa baay'ee nu gammachiiseera. Sababni isaa biyyi keenya biyya dimokiraasii ta'uushee tokkoo calaqqee kan nutti argisiisu ta'uusaa baay'ee nama gammachiisa. Haa ta'u malee mootummaan erga filatamee booda amanaa uummataa qabateetudha. Kan inni hojjechuudhaafi qabu sababni isaa kan inni filamee uummata kanaanidha. Beekumsi kanaan dura namni kun qabu inni kaanee hojjete akka inni jiraatu kan godhan baay'ee ture. Kana mootummaan bakka tokkotti sirreessee kan hojjetu hojjetee kan dafu dachee kan baratee nagaadhaan nageenyisaa eegamee rakkina nageenyaa sodaa nageenyaa osoo hin qabaatee hojjetee akka bulu mootummaan kana tumsa akka inni godhu baay'ee barbaanna. Mootummaan kan inni tumsa gochuu tumsa inni godhu kun immoo kan isaa qofaa osoo hin taane kan uummata maxxansaallee barbaachisaadha. Lammaffaa qaala'insa jireenyaa baay'ee dhugaas jira. Mootummaan kana maal gochuudhaafi qaba? Akka jiru gidduutti qaala'insa jireenyaa kana isa dabalu gochuudhaafi qaba jechuudha. Sirreessuudhaafi qaba. Inni sadaffaa hojii dhabdoota baay'een jiru carraan hojii uumamuu irratti rakkina guddaatu jira. Hojii dhabdoota kana maal gochuudhaaf mootummaan hanga danda'amti qofaa isaa osoo hin taanee fi abbootiin qabeenyaa gurguddoo warshaa qabanii carraa hojii dargaggootaaf uumanii mootummaan dargaggootaaf uumee dargaggoonni hojii hojjetan karaa ittiin biyya isaanii gabbisanii biyya isaanii guddisanii nageenya biyya isaanii eeganii akka tumsa mootummaan godhuu kana haamuuf barbaada.
Galatoomii maqaan keeyyaa jiru Yaahiyaan jedhama. Ana magaalaa Asoosaa irraati. Mootummaan aangoo qabate kun dargaggoon keenya baay'inaan akka jiranitti mootummaa kanarraa hedduu abdii godhatanii jiru. Mootummaan kun erga waggoottanii dhufan waggaa shanan kana gidduutti abdii guddaatti godhatanii jiru. Amma dargaggoon akka yerootti hojiitti bobba'anii hojjechuu fi egaa waan guddaa irraa eegama jechuudha mootummaa kanarraati. Dargaggoonni Asoosaa akka jiranitti baay'inaan nagaa dhiyeessisuun akka jirutti bobba'anii jiru. Halkanis guyyaa sun jedhanii nagaa ofii isaatiin eegsisuun bobba'anii jiru. Baay'inaan immoo itti fufa jedhanii yaada kanaan booddees.
Ani maturuun jedhama. Naqamtee mootummaan kun immoo hojii dhabaa irratti qaala'insa jireenyaa irratti akkasumas haala nageenyaa irratti hojii hojjetee baay'ee dhiphatu. Dargaggoota irratti wal qabatee hojii hojii tokko uumamee fi hojjetan baay'ee tola. Tajaajilli keenya haala qaala'insa jireenyaa mootummaa kun irraa baay'ee itti tolacha.
Maqaan koo Tolosaa Dhugumaa jedhama. Jiraata magaalaa Ambooti. Namichi miseera filatamuu isaa jira karaa miidiyaaleedhaan hedduun naannoo seera gammade baay'ee jenna. Mootummaan haaraa kun mootummaan jiru kun amma dargaggootaaf hojiiwwan adda addaa akka uumu nageenya bakka adda addaatti dhagaamu kan akka kabachiisu. Akkasumas immoo hojummaata adda addaa kan jalqabame jira. Isaan akka jabursiisuu fi waan akka ittiin adda addaa. Daasugaanis immoo dargaggootaaf irra caala. Dargaggootaaf karaa hojjaawwan adda addaa kan uumamuu fi waan akka ittiin kan eegamu.
Baabdaamu waan jedhama. Jiraata naannoo Asoosaati. Hojii dhabummaa seerantoota alatti barachina baay'eetu jira. Carraa hojii uumuu qaba. Waxxaafonni amma sa'aatii kanarratti abdii kutatanii mana caatiitti galanii jiru. Kanaafuu hojiin waxxaafotaaf yoo hin uumamne waxxaafonni abdii kutachaa deemu. Kanaafuu carraa hojiin banamuu qaba jechuudha.